jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 13 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Shqipërisë Bamir Topi tha se pavarësia e Kosovës ishte zgjidhja më adekuate politike, jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por edhe për rajonin. Duke u shprehur për ftesën që presidenti George Bush u dërgoi zyrtarëve të lartë të Kosovës, zëvendës kryeministri Ram Manaj postirash thot:
Vizita e presidentit të Kosovës, zotit Cidio, dhe kryeministrit të Kosovës, zotit Thaçi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëhet një moment historik për Kosovën.
Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile, por ka edhe provokime, thot Reshat Maliqi nga policia e Kosovës. Nga një sulmi kryengritësve në lindje të Afganistanit u vran 9 ushtar amerikan. Ushtria britanike njoftoi se planifikon zvoglim substancial të pjesëtarëve të saj në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Tiran. Për kundër qëndrimeve diametralisht të kundër të lidhur me Kosovën, Shqipëria do të bëjë çdo gjë të mundshme që raportet me Serbinë të zhvillohen për të mirën e të dy palëve, deklaroi presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Zoti Topi më tutje tha se gjithë kjo është në funksion të qëllimit më të lartë, që është integrimi në strukturat evroatlantike në mënyrë që rajoni të kthehet në hapësirë të paqes, të stabilitetit dhe të bashkëpunimit. Këto komente ai bëri në intervistën që i dha agjencisë Beogradase të lajmeve Beta. Presidenti Bamir Topi tha se pavarësia Kosovës ishte zgjidhja më adekuate politike jo vetëm për Kosovën e Serbinë, por edhe për gjithë rajonin. Në pyetjen se ende ka friksime nga krijimi i Shqipërisë së Madhe pas pavarësisë së Kosovës, presidenti Bamir Topi tha se ardhmëria shqiptarëve nuk është Shqipëria e Madhe, por Evropa e Madhe. Ai u shpreh kundër ndarjes së Kosovës, duke theksuar se vetmja mënyrë për vendosjen e paqes dhe stabilitetit afatgjat në rajon është Kosova e pavarur në kufit ekzistues. Paris. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy sot e hapi samitin e vendeve evropiane dhe të Mezdheut, duke bërë thirrje për paqen në lindjen e mesme. Para më së 40 liderëve të Unionit të Mezdheut, zoti Sarkozy tha se duhet të ekzistojë respekti reciprok dhe rritje e solidaritetit ndërmjet shteteve të këtij rajoni. Ai kërkoi nga vendet e lindjes së mesme që ta ndjekin modelin evropian të pajtimit dhe të integrimit. Presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak, që është bashkëpresident i këtij grupi, së bashku me zotin Sarkozy, tha se BE-ja duhet të ndihmojë në promovimin e rritjes në Mezdhe ose mund të ballafaqohet me një fluks masiv të imigrantëve në të ardhmen. Paris. Kryeministri izraelit Ehud Olmert tha sot se Izraeli dhe palestinezët kur nuk kanë qenë më afër marrëveshjes paqësore. Këto komente ai bëri në Paris, ku mori pjesë në samitin e vendeve evropiane dhe mesdhetare, pas bisedimeve me presidentin palestinez Mahmoud Abbas dhe presidentin francez Nicolas Sarkozy. Zoti Olmert tha se të dy palët kanë marrë vendime serioze dhe të rëndësishme që do të çojnë në marrëveshje. Kabul. Raportohet se 9 ushtarë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë nga një sulm i kryengritësve në lindje të Afganistanit. Një zyrtar i forcës ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë që udhëhiqet nga NATO-ja tha se militantët kishin shtënë me armë automatike dhe me predha kundër forcave amerikane nga një pozicion në fshatin Vanat në provincën Kunar. Një zyrtar tjetër i NATO-s në Bruksel tha se janë vrarë edhe disa kryengritës taliban gjatë aksionit një ditësh. Kandahar. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan njoftoi se së paku 40 militantë janë vrarë gjatë të dy ditëve të luftimit në jug të Afganistanit. Një zëdhënës i koalicionit u tha gazetarëve se luftimet kishin filluar dje, kur militantët e sulmuan koalicionin dhe forcat afgane derisa ata po patrullonin në provincën Helmand. Edhe një lajm nga Kabuli. Policia e Afganistanit thos se nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në jug të këtij vendi janë vrarë 24 vet. Në mesin e të vrarëve janë edhe 5 polic. Nga ky sulm janë plagosur së paku 30 persona të tjerë. Londër. Ushtria britanike njoftoi se planifikon që mënyrë substanciale ta zvogloj numrin e pjesëtarëve të saj në Irak gjatë vitit 2009. Komandanti i forcave të armatosura britanike, Jock Stirrup, nuk dha detaje për numrin e ushtarëve që do të tërhiqen nga Iraku jugor, por tha se tërheqja do të ndihmojë në uljen e ngarkesës në ushtrinë e Britanisë, që është e shpërndar me misionet në Irak dhe në Afganistan. Teheran. Presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad tha sot se ai nuk është kundër hapjes së një shërbimi për interesat e Shteteve të Bashkuara në Irak. Në një konferencë për shtyp ai tha se ne do të pranojmë me favorizim çfarëdo aksioni që do të ndihmojë në riforcimin e raporteve ndërmjet popujve. Mediat amerikane më herët raportuan se Washingtoni po e debaton krijimin e një pranie diplomatike të Shteteve të Bashkuara në Teheran që nuk e ka nivelin e ambasadës. Marrëdhëniet diplomatike ndërmjet dy vendeve u ndërpren në vitin e 1980 pas revolucionit islamik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës e vlerësojnë si jashtëzakonisht rëndësishme ftesën që presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush u ka bërë presidentit Fatmir Sejdiu dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Ata vlerësojnë se kjo vizitë është më e rëndësishmja prej shpalljes së pavarësisë dhe bëhet në një moment historik për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Albana Isufi.
Takimi i presidentit amerikan George Bush me presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi cilësohet nga Prishtina si një legjitimim ndërkombëtar që presidenti Bush i bën leadershipit kosovar. Ky takim sipas zëvendës kryeministit Ramanaj shënon një moment historik për Kosovën.
Vizita e presidentit të Kosovës, zotit Sejdiu dhe kryeministrit të Kosovës, zotit Thaçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën një moment historik për Kosovën. Në fakt është vizita e parë e dy udhëheqësve të lartë të një shteti të ri, shteti sovran, të njohur ndërkombëtarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin e demokracisë botërore dhe mbështetjen më të madh të zhvillimeve të Kosovës.
Në anën tjetër, zëdhënës i presidencës Javid Beqiri konsideron se kjo do të jetë vizita më e rëndësishme që bartësit e institucioneve bëjnë pas shpalljes së pavarësisë.
Në këtë ftesë që është bërë drejtuesit e institucioneve të Republikës së Kosovës nga presidenti amerikan George Bush e vlerësojmë si një dëshmi e përpjekjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta ndihmuar Kosovën në rrugën e saj të forcimit të demokracisë në vend.
Analistët vlerësojnë se takimi 21 korrikut i presidentit Bush me liderët kosovar mund të përçojë mesazhet e ato vende që hezitojnë ta njohin Kosovën, ç'ta bëjnë këtë. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se ky takim avancon raportet mes dy shteteve, por edhe ndihmon në lobimin për njohjen e shtetit të Kosovës.
Patyshim se ka rëndësi të madhe ky takim i liderëve të shtetit të Kosovës me presidentin Bush për zhvillimet e më të tjeshme, edhe për vazhdimin e lobimit për njohjen nga një numër më i madh i vendeve të Republikës së Kosovës, të suverenitetit të saj, por sigurisht edhe për avancimin e marrëdhënieve mes dy vendeve tona.
Ndërsa Javid Beqiri konsideron se ky takim u dëshmon vendeve hezituese se pavarësia tashmë është akt i kryer.
Natyrisht që mund të kuptohet edhe si sinjal i tillë të ato vende që ende nuk kanë njohur apo kanë hezitojnë ta njohin pavarësinë e Republikës së Kosovës, se pavarësia është akt i kryer dhe se rruga më e mirë për të kaluar ajo në një fazë tjetër të zhvillimit dhe të prosperitetit është që kë fakt të pranohet dhe bashkarishtetit me tek.
Ndryshe, presidenti Sejdiu, kryeministri Thaçi dhe ministri jashtëm Skënder Hyseni, para takimit me presidentin Bush më 18 korrik, do të takojnë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile, por ka edhe provokime, thot Reshat Maliqi, ndihmës i zëvendës komisarit të policisë së Kosovës. Sipas tij, incidenti fundit në fshatin Sohodol ishte provokimi i iniciuar nga banorët serb të veriut të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se shpreson se pjesëtarët e komunitetit serb të policisë së Kosovës së shpejti do të kthehen në vendet e tyre të punës. Me Reshat Maliqin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Maliqi, në bazë të analizave dhe ulumtimeve të policisë së Kosovës, si vlerësohet situata e sigurisë në Kosovë?
Po për momentin e vlerësojmë se situata e sigurisë qetë dhe stabile, mirë por nuk përjashtohen edhe rastet e provokimeve të ndryshme që vijnë disa pjesë të Kosovës, gjithsesi në pjesën veriore të Mitrovicës, kur ato qytetarët dëshirojnë që zgjedhin problemet e tyre jetike, nga drejtë është fjala për zgjedhjen e problemit të sjellshit, që është problem jetik i popullatës, cili do të qoftë edhe në cilën do pjesë të botës qoftë ajo, ka kundërshtim nga ana e komunitetit serb, gjëja se kanali i cili duhet hapet atje kalon nëpër prona tyre, megjithëse problemi nuk është çështje e pronës, por është më tepër problemi politik që dëshojnë ta politizojnë këtë rast. Ai problem për momentin është qetësu, fund do të fillojnë të morë konfirmimin se o zedh një kompani cilën e ka zedh administrata unë miku da qetë që do të vazhdojnë punime dhe do të zidhët problemi për cilën jenë pajtu edhe komuniteti shqiptar edhe sërbë. Problemet cilat po shfaqen vërtet jenë disa provokime që ndoshta jenë skenara dhe edhe maheret përgaditun apo dikush dërkon mesajt e tila që dëshrojnë Kosovën të ashojnë konflikt edhe gjithin sidatën e tensionu në këtë fazë të gjithë neve, si përfaqësuesve të institucionet, por edhe popullatës, i duhet shumë maturi, shumë tolerancë, shumë gjaktësi, nuk ka problem të pazgjidhur, mirë po çdo problem merr kohë dhe vërtet kërkon përkushtim, të jetë profesional, të jetë human dhe zgjidhje mund të ketë.
Me ligjin e ri të policisë dhe kushtetutën e Kosovës, cilat janë përgjegjësitë dhe kompetencat shtesë që do të ketë policia?
Tani është e njohur, jemi në fazën e rikonfigurimit të policisë unmiku dhe bashkën e kompetenceve tërësishme, para disa dite javën e kalume, në shtyllën cilën unë vëheqi, në shtyllën e operatives, në kodrës cilës binë Departamenti Rendit Publik, Njësitë Specializume dhe Departamenti për Çështjet Komunitetit, ku janë të gjitha stacionet dhe regionet, të mbulume me këto njësi, është bërë bartja tërësishme e kompetenceve të policia e Kosovës. Tani ne kemi përgjësit kryesore, misioni i unmikut veç, ka një kohë që kanë pas rolin e monitorimit, njëtën gjonë pritët që edhe policia europiane tani e Oleksi, kjetë rolin e mentorimit, monitorimit dhe këshillimit. Mirë po në disa fusha, ata do të mbajnë edhe disa pozita ekzekutive cilat kanë bajnë ma tepër me shtyllën e krimit.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, policia e Kosovës vazhdon të ketë rolin e një veshguesi. Kur pritet që autoritetet e rendit të jenë më kompetente në këtë pjesë të Kosovës?
Përpjekjet tona janë që ne dërgojmë mesazhe të mirë fillta të popullata sërbe që jeton në pjesën veriore të Kosovës dhe përmes dërgimit mesazheve tilla ne duhet të punojmë në përfitimin e besimit të asaj pjesë të popullatës që të beson policisë Kosovës, që policia Kosovës të patrullon atje e qetë dhe ne ato mund të arrijmë vetëm përmes dëshmimit dhe përkushtimit ton profesional, se ne çdo qytetar trajtojmë në mënyrë të barabartë dhe vërtet ne merremi me çështje të sigurisë, që është çështje etike për çdo popull e nuk merremi me çështje politike.
Që për pavarësisë e Kosovës, pjestarët sërbë të policisë vazhdojnë të jenë të suspenduar nga puna, pasi që ata kanë kundërshtuar të punojnë në komandën e policisë e Kosovës, edhe sa ko pritët të merret një vendim për kthimin ose mos kthimin e tyre në punë.
Është vërtet se me njëherë pas shpalljes pavarësisë Kosovës, pjestarët e policisë Kosovës, nacionalitetit sërbë, cilët vërtet kanë qenë shtyrë nga politika aktuale e Sërbisë, që marrin një veprim të tillë që të bojkotojnë punën dhe mos i përgjigjen punës dhe mos i njohin strukturën e udhëzimit shërbimit policor të Kosovës, e cila strukturë është strukturë unike edhe me pakun dhe planin e atisarit, në bazën e së cilës ne tani kemi edhe misionin e ri, ne shpresojmë kemi sinjale prej tyre, sinjale individuale, shpresojmë që ata do të kthehen përsëri në policinë e Kosovës dhe do të japin kontributin e tyre në të mirë të gjithë popullit Kosovës. Me siguri se edhe ndryshimet politike që janë bërë edhe në qeverinë e Serbisë kanë mundësi, nëse ata janë vullnetit mirë dhe dëshirojnë që të shofin popullatën sërbe dhe Kosovën që të prosperon në aspektin e sigurisë, një mesazh sa do pak i vogël në drejtim të asaj, kishte me ndihmu në kthimin e tyre në punë, s'ka për ne janë shumë dëshirum që të punojmë bashkërisht që shkem punun deri atë.
Reshat Maliqi nga policia Kosovës në intervistën që e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci. Banorja sërbe e fshatit Sërbobran në komunën e Istogut, Vesna Malikovic, thot se në këtë lokalitet sërbe dhe shqiptaret nuk e pengojnë njëri tjetrin, por kthimi sërbe të zhvendosur është i pamundshëm për shkak të kushteve të rënda të jetesës në këtë fshat. Më tutje ajo thot se nuk do të ketë kurfar ardhmërie. Me gjithë këtë, ajo është vendosur që në këtë fshat të jetoj edhe më tutje. Si pas saj, sërbet i kanë sytë drejtuar ka Beogradi dhe nuk njohin shtet tjetër. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në fshatin Sërbobran të komunës e Istogut, shqiptarët dhe serbët jetojnë afër njëri tjetrit, pa u provokuar në mesveti, por kushtet e jetesës në këtë fshat janë të vështira dhe nuk krijojnë një bazë stabile për kthimin e serbëve të zhvendosur. Kështu thotë Vesna Malikovic, përfaqësuese e serbëve të këtij fshati, në të cilin deri në vitin 1999 kanë jetuar 64 familje serbe, prej të cilave sot kanë mbetur të jetojnë aty vetëm 11 prej tyre. Vesna Malikovic është kthyer të jetojë në Serbobran para 2 vitesh dhe tash punon si mësimdhënëse e letërsisë në fshatin Osojan. Ajo thekson se jeta në fshatin Serbobran është monotone dhe pa perspektivë, ndërkaq që familjet serbe ndihmesin më të madhe marrin nga manastiri Deçanit. Malikovic thot se nuk ka kushte për kthimin e familjeve tjera serbe në këtë fshat.
To je mahom 11 porodica od 1 do 2 člana, znači ne postoje uslovi gde bi se oni mogli vratiti što se tiče posla i daljeg napretka.
Këtu jetoj 11 familje prej 1 ose 2 antarësh, do të thot nuk ka kushte për kthim sa i përket punësimit dhe përparimit të mëtutjeshëm, tha Malikovic. Ajo shton se nuk ka ndonjë provokim nga fqinjë shqiptar dhe marrëdhëniet me ta i përshkruan si jetes pranë njeri tjetrit.
Ne smetamo jedni drugima, oni za sebe, mi za sebe, mislim da budućnosti tu nema nikakve, da ljudi ne verujem da će ići na nekoj istoj talasnoj dužini.
Nuk e pengojmë njeri tjetrin, ata për vete ne për vete, por mendoj se këtu nuk do të ketë kur farë ardhëmërie. Nuk besoj se njerëzit këtu do të mund të komunikojnë përmes të njëjtave frekuenca për shkak se idet, ideologjit dhe politika kanë hyrë në porët e çdo njeriu dhe nuk besoj se do të mund të bëjmë diçka të përbashkët, pa Vesna Malikovic. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës këtë vit ka ndarë 5 milion euro për kthimin e personave të zhvendosur. Gjatë këtyre 9 viteve në Kosovë janë kthyer rreth 20.000 të zhvendosur, shumica prej të cilëve janë të komunitetit serb. Me gjithë këtë, Vesna Malikovic thotë se serbët presin që autoritetet e Beogradit t'i ndihmojnë jo vetëm politikisht, por edhe në çështjen e mbijetesës së tyre.
Naše oči su sve uprte gore u Beogradu, tako kako se odvija situacija gore u Beogradu, tako si mi ponašamo na terenu. Znači, mi drugu državu nemamo osim ove.
Sy tan janë të kthyer ka Beogradi, ashtu si zhvillohet situata në Beograd, ashtu sillemi edhe ne në teren. Do të thotë ne nuk kemi shtet tjetër. Thjesht, sjellja e tyre reflekton në të gjitha nivellet këtu në Kosovë, tha Malikovic, duke shtuar se pavarësisht kushteve të rënda të jetesës dhe nivelit të ulët të kthimit të zhvendosurve, ajo megjithatë është e ardhmërinë në Serbobran.
Kada gledam u budućnosti, pa normal, da ću ostati ovde. Ne verujem da ću nikada napustiti Kosovo, jedino ako ne budem jednom Srbina, pa ne mogu ja sama da ga čuvam.
Kur shikoj të ardhmen, natyrisht se do të mbetem në Kosovë. Nuk besoj se ndonjëherë do ta braktisi Kosovën, përveç nëse këtu nuk do të mbetet asnjë serb. Natyrisht, unë nuk mund ta ruaj atë e vetme, tha Vesna Malikovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra civile ndërkombëtare ka vlerësuar se në përgatitjet për mbajtjen e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë nuk është shënuar progres. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk pajtohen me këtë vlerësim dhe atë e cilësojnë si spekulim të qëllimshëm apo të paqëllimshëm, siç shprehen ata. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Rifat Bljaku, zëvendës ministër i shërbimeve publike, pohon se kjo ministri është në vlugun e përgatitjeve për këtë projekt.
Ne dim faktikisht se kur do ta bajmë regjistrimin, natyrisht në bashkëpunim me kompetentët Eurostatit, Instatit dhe organizmave tjerë ndërkombëtar. To që dalin nga organizatat të ndryshme civiles, ato nuk kanë informatat plota ndërkohë për zhvillimet lidhur me këtë projekt, të që mund të ketë edhe thonë shpekulime qëllime ose të paqëllimta.
Por megjithatë, ende nuk dihet se a do të mbahet këtë vit ky proces për shkak se Ministria e Shërbimeve Publike ende nuk i ka bërë kërkes parlamentit që ky ta caktoj datën në mbajtjes. Zëvendës ministri Rifat Bljaku pohon se një kërkes të tillë shumë shpejt do të dërgojnë në parlament. Por, si pas ligjit për regjistrim, kërkesa për caktimin e datës duhet të bërë 6 muaj para se të mbahet të regjistrimi popullsis.
Data do të caktohet në momentin ma optimal, sepse kemi parasysh edhe optikën politike, kështu që a do tjetë nëndori, vjetori, apo dikun ndoshta marsi viti tashëm, nuk është me rëndësi. Është me rëndësi që ky regjistrim do t'i plotësoj gjitha kriteret, gjitha standardet evropiane, do tjetë ndërkombëtarisht i përfillshëm.
Deri në caktimin e datës për mbajtjen e regjistrimit të përgjithshëm, do të mbahet edhe një regjistrim testues, tha Bljaku, edhe pse deri me tani janë mbajtur dy regjistrime testuese, madje sipas organeve kompetente, ishin vlerësuar si të suksesshme.
Dy testet që janë bërë nuk kanë qenë të mjaftueshme, sepse përveç anëve pozitive teknike, ka pasë edhe kërkesa që duhet çdo shtet, pra edhe Kosova të përmbush. Ne ndërkohë i kemi riparue ato kreç që janë të mundshme, por për shkak të specifikave të këtij shteti të ri, është e nevojshme që për interesin afatgjat Kosovës të bëhet edhe një test provues, një anketë e vogël.
Regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave ishte paraprakisht mbatë në muajin tetor të vitit e kaluar. Por vendimi për të shtyrë regjistrimin është marrë në kuadër të dokumentit për statusin e Kosovës, në të cilin thuhet se ky proces duhet të mbahet një vit pas nënshkrimit të kornizës së re për Kosovën. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë para 27 vjetësh. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët të ekonomisë thonë se në Maqedoni ka gjasë që të rrimë këmbët ekonomia, pasi koalicion i ri qeverisës ka stabilitet politik. Zoran Ivanovski nga Fakulteti Evropian në Shkup angazhohet për parimin e transparencës në punën e qeverisë, ndërsa Petrit Polozhani nga Universiteti Tetovës thot, postjerash, se njohja Kosovës nga Maqedonia do të ishte impuls shtes në intensifikimin e raporteve ekonomike. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në vend theksojnë se qeveria e re e Maqedonisë pjesën plotësuese nga rebalansi buxheti do duhet ta destinojë në rimëkambjen e ekonomisë përmes liberalizimit të tregut në rajon, duke nënvizuar se paraprakisht në këtë drejtim duhet fokusuar në stabilitetin politik për t'i hapë më pas rrugë zhvillimit ekonomik. Pra nëse qeveria do të funksionojë mbi bazë të parimit të transparencës sa i përket derdhjes së mjeteve në projektet që mundsojnë zhvillimin ekonomik të vendit, suksesi atyherë është i pashmangshëm, thekson Zoran Ivanovski, dekani i ekonomisë në Fakultetin Evropian në Shkup, duke shtuar se një qeveri me shumicë stabile siç është tani kjo mes VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, udhëhequr nga kryeministri Gruevski, e ka më lehtë gjithë problemet politike, të cilat i kanë zënë gryk zhvillimit ekonomik, nëse partneriteti mes partnerëve të koalicionit është i sinqertë. Ndërkohë Petrit Polozhani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës beson në trendet pozitive në rrafshin ekonomik në vend në një të ardhme sa më të afërt.
Unë besoj që do të ketë stabilitet politik, pra është një marrëveshje mes premierit dhe partisë fituese shqiptare në votime, dhe do të ketë stabilitet politik. Stabiliteti politik ka lidhje të forta korelative me zhvillimin ekonomik, dhe unë besoj që do të ketë trende pozitive të zhvillimit ekonomik në Maqedoni.
Thot Petrit Polozhani, ekspert i ekonomisë, duke nënvizuar se angazhimi i qeverisë së Maqedonisë për një liberalizim të plotë të tregut me Kosovën do të paraqiste një impuls shumë të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë.
Po momentalisht po të shqeqem aftit konkuruset firme Macedonas dhe të shafim rrëdhët i bilanceve trektare dhe të këmbimin trektare që në që pjesën më të madhe të produkte bujtësore Macedonia plasën me Kosovë dhe një nga probleme pra vatra tensioni që Macedonia zhvente se e merë në problemin bujtësore ja shumë Kosova dhe gjithashtu liberalizimi i tregut të eliminimi i gjithë barierave doganore që ekzistojnë mes Kosovës dhe Maqedonisë do të ketë trende pozitive edhe pse Kosova është tregu i vogël, por megjithatë ai është një absorbues shumë i rëndësishëm për tregun e Maqedonisë, i cili gjithashtu është një tregu i vogël. Cili njohje Kosovës nga ana e Maqedonisë do të jetë një impuls shtesë, e cila do të bënte intensifikimin e raporteve ekonomike dhe besoj që njohje do të jetë sa më e shpejtë e Maqedonisë nga shtetin e Kosovës dhe intensifikimi ekonomik dhe tjetë nivellit më të lartë.
Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 44 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Politika evropiane ndaj Rusisë në mas të madhe nuk ka qenë e njëjtë dhe shpeshherë ka pasur qëndrime të kundërta. Disa antar të bashkimit evropian, si që janë Gjermania dhe Franca, synojnë të favorizojnë përshtatjen ndaj Moskës. Por antarët e rinjë të BE-së, si që janë Republika Çeke dhe Polonia, shkojnë kah konfrontimi. Analistët thonë se raportet Londër-Moskë, që aktualisht janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë, mund të ndikojnë që Britania të bashkohet grupit të ish-vendeve komuniste në qëndrimin ndaj Rusisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Kur kryeministri britanik Gordon Brown u takua me presidentin rus Dmitri Medvedev gjatë takimit të G8-s, ai kishte një agjend të qartë. Për fillim Brown dëshironte të ushtronte presion ndaj Kremlinit për vrasjen e ish-agjentit rus Aleksandr Litvinenko në Londër në vitin 2006. Thuajse në të njëjtën kohë BBC-a transmetonte një intervistë e cila e lidhte shtetin rus me helmimin me polonium të Litvinenkos. Brown donte të përballej me Medvedevin edhe për mbylljen e dy zyrave të British Council në Rusi dhe trajtimin e punonjësve të në kompaninë e naftës të NKBP, një bashkëpunim ruso-britanik. Duke pasur parasysh çmimet aktuale të naftës dhe shumicën e shteteve evropiane të interesuara për bashkëpunim me Moskën, Medvedevi nuk duke i shqetësuar nga përballja me Brownin. Protestat e kryeministrit britanik u pritën me indiferencë nga shefi i Kremlinit.
The big European countries are all energetically making peace with Russia.
Vendet e mëdha evropiane me shpejtësi po përpiqen të bëjnë paqe me Rusinë. Ju e keni sot Francën, Gjermaninë dhe Italinë në kampin rus sa i përket energjisë. Deri në një farmase mendoj se shqetësimet britanike janë disi të izoluara, sqaron për Radion Evropa e Lirë njohësi i Rusisë Eduard Lukas. Nëse kjo është e vërtet, Brown ka ende një kartë të fuqishme për të luajtur. Rusia po ndërmjetëson një marrëveshje kyçe me Bashkimin Evropian që do të vër kornizën e bashkëpunimit Moskë-Bruksel në fusha jetike si energjia, siguria dhe tregtia. Gjermania, Franca dhe Italia, bazuar në interesat e tyre në fushën e energjisë, duan raporte më pajtuese mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Vende si Polonia, Çekia dhe ato Baltike që e kanë të freskët në kujtesë sundimin sovjetik duan qasje më të ashpër të Brukselit ndaj Moskës. Edhe shtete si Suedia shpesh janë bashkangjitur vendeve ish-komuniste në qendrime ndaj Rusisë. Nëse Britania vendos të bashkangjitet këtij grupi shtetesh që Lukas e quan boshti anti-Kremlin në Evropë, mund të jap një dinamik të re raporteve BE Rusi.
To me the really interesting question is whether Britain will then throw in its
Për mua pyetja interesante është nëse Britania do të hedhë fuqishëm mbështetjen e saj në bllokun antirus që po lind nga Çekia, Polonia dhe Suedia në Evropë, thot Lukas. Ka disa të dhëna që tregojnë se Londra po lëviz në këtë drejtim. Një moment kthese brenda BE-s dhe në raportet mes Brukselit e Moskës është qasja ndaj krizës në Gjeorgji me rajonet separatiste të Abkazis dhe Osetis Jugore. BE-a po e kupton gjithnjë më mirë se Kaukazi është pjesë e fqinjve të saj dhe mendoj se do tjetë e vullnetshme të bëjt deklarata të forte e ndoshta dhe të marrë masa për balë Rusis, thot për Radion Evropa e Lirë Sabin Frejzer nga grupin ndërkombëtar i krizave, por pa dyshim ka faktor të rëndësishëm që e parandalojnë BE-n të përballet me Rusin. Bashkuesit e Kremlinit thonë se në elite ruse po debatohet efikasiteti një politike të jashtme të linjës së ashpër, e cila është zbatuar gjatë viteve të fundit. Analisti i polak Eugen Smolar thot se ka interesa të mëdha ekonomike që nuk e lejojnë Evropën ta shohë Rusin si armik. Por këtyre logaritjeve mund të vi fundi nëse kundështit anglo-ruse hapen.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Shqipërisë Vlamir Topi tha se pavarësia e Kosovës ishte zgjidhja më adekuate politike jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por edhe për rajonin. Duke u shprehur për ftesën që presidenti George Bush u dërgoi zyrtarëve të lartë të Kosovës, zëvendës kryeministri Ramanaj Postirash tha:
Vizita e presidentit të Kosovës, zotit Cidio dhe kryeministrit të Kosovës, zotit Thaçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëhet një moment historik për Kosovën.
Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile, por ka edhe provokime, thot Reshat Maliqi nga policia e Kosovës. Nga një sulmi kryengritësve në lindje të Afganistanit u vran 9 ushtar amerikan. Ushtria britanike njoftoi se planifikon zvoglim substancial të pjesëtarëve të saj në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.